Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég vil segja það að mér hefur fundist mikil samstaða rík það hér á þingi að það sé mikilvægt að bregðast hart við þegar svona mál kom upp. Og ég fagna því að forsætisnefnd komst að þeirri niðurstöðu sem okkur var hér kynnt áðan í orðum forsæta þingsins. Það er stórkostlega áskorun fyrir okkur öll og við höfum oft rætt það í þessum sal hvernig við getum byggt upp traust á stjórnmálum og alþingi. Og þetta atvik er ekki síst dapurlegt því við vorum að sjá það traust þokast upp á við í þeim mælingum sem eru gerðar með reglubundnum hætti á trausti til alþingis. En síðan vil ég segja það að við erum auðvitað öll hingað kosin til þess að standa við okkar sannfæringu og hvert og eitt okkar beru auðvitað líka ábyrgð á sinni eigin hegðan og við hljótum að gera þær kröfur leið og við setjum okkur siðareglur að hvert og eitt okkar fari yfir þær siðareglur taki það til sín að bera ábyrgð á sinni eigin hegðan hvort sem við erum stödd í opinberum erindagjörðum eða hvar sem við erum stödd í almenna rýminu því við erum alltaf kjörnir fulltrúar sama hvar við erum.
Þá tekur til máls háttvirtur áttundi þingmaður